Euskadi Irratian, Faktoria.
23 minutu goizeko 9:00etarako gurekin Aitor Esteban EAJ-taren bozeramalea diputatuen kongresuan. Esteban jauna, egunon.
Egunon.
Amaitu da aurrekontuen zuzenketen eztabaida eta bozketa batzordean, datorren astean osoko bilkurara joango da. Gustura dago Eusko Alderdi Jeltzalea lortutakoarekin edo arantzaren bat geratzen zaizue bideran geratu diren zuzenketengatik?
Ez posik gauz, egia esan gauza garrantzitsuak lortu gindira. Ba, esate baterako, Espainiako gobernuak onartu indau Loiolako kuarteletatik ba, militarrak urten behar dabela, eta lur hoiek ba, Donostirako, Donosti hobe bat egiteko erabili behar direla, eta beraz, ba, udalari salduko dutzoi, hori legean geratuko da argi eta garbi, eta lehenengo aldiz lortzen da. Gero ba esate baterako ba zera makina herramienta delakoaren aldeko apostu bat industriaren oinarria delako egin genduan horretan estatuan gu gara ba liderrak, ez da, eta hor egingo dan inbertsioa presupustoren aldetik gure zuzenketei esker ba garrantzitsua da.
Funtsori enpleguak... kasutan makina herramientako funtsori izango da estatu guztirako.
Bueno, bai, baina zer gertatzen da, 50 milioi hoiek gehien bat Euskadirantza etorriko direla, azken baten makina herramientan punteroak geu garalako, estatu osoan, ez da. Aeronautikarako esate baterako hor beste zuzenketa bat egoan, 10 milioikoa, eta aeronautikan, bai, badaukugu industria, baina eskara liderrak, makina herramientan aldiz, bai, 50 milioi honek gehienak ona etorriko dira. Juan, dieselen, bai. Parkatu. Ez, gero enpleguak babesteko, esate baterako diesela, edo gure zentro teknologikoen eraginkortasuna hobetzeko zuzenketa batzuk, edo unibertsitatean hezkuntza duala, kontratu berezi bat sortuz langileen estatutoan, hori lortu egin dugu, edo esate baterako itsasbarruko erroten industria bultzatzeko bideak eta neurriak onartzia lortu egin dugu. Hainbeste gauza, azken baten, gure hazkuntza ekonomikoa ziurtatzeko.
Lortu diren zuzenketen artean, nabarmendu duzu, Loiolako kuartelak hartzen dituen lurrak Donostiako udalari saltze hori, diru konturik zenbatekorik negoziazioan sartu da, gertalitekelako gero batzorde hortan ados ez jartzea.
Ez, ados dago, lehenengo aldiz, hainbeste, beti esan da gobernuaren alditi lehenengo ezebela alde gingure, gero terrenu bat emon behar jaken ordaindu eta gainera zera kuartela egin, orain hori baztertuta dago guztiz, eta izango litzake, operazioaren bitartez, hau da, lurraren birsailketatik aterako diren etekinak, hortik aterako da dirua, hori izango da neurria.
Gaur argitaratu dira hainbat informazio, inteligentzia zerbitzuek Loiolako kuartel horretan dituztela hainbat zerbitzu jarrita, eta hainbat informazio gune jarrita. Ez dakit hori negoziazioan irten den, eta lortu dena lortzeko zailtasun izan den.
Informazio gunerik eta
CNIaren zerbitzuak Loiolako kuartelean zentratuta daudela gaurko prentsan datorren kontua da.
Enekian ez horretaz ez dugu hitz egin, gainera ez dakit egia izango ote dan. CNI non nahi egon daiteke, ez dau behar ez elango tresneria berezirik, eta bai.
Hori da gaur argitaratu dena, eta horregatik galdatzen izun ea negoziazioetan uneren batean hori zailtasun bezala agertu zen. EH Bilduk atzo gauean militantziaren oniritzia jasota azkenean baiezkoa bozkatuko dio, haiek aurkeztu dituzten zuzenketa partzial batzutan agertzen dira tren azpiegitura batzurentzako hobekuntzak, zuenean ere badaude beste batzuetan, aeronautika sektorerako laguntza daude, zuen kasuan lortu duzu aipatu bezala makina herramientakoa eta beste hainbat inbertsio partida. Elkarlanik balego bi alderdien artean Madrilen, ez alitzateke eraginkorragoa izango, onuragarriagoa euskal gizartearentzako aurrekontu hauek ekar dezaketena?
Bueno, bai, claro, elkarlana beti da ona, ez da, baina Euskaditik hasi beharko da, ez da? Hemen ados jartzen bagara gauza batzuetan, ba, bueno, gero hortik eraiki izenke Madrilen zeo zerren alde burrukatzeko, baina gara, hemen ados jartzen ezpagara, ba Madrilen hori egitea askoz gatxagoa da, ez da? Dana dela, gainera, nik parkatu beha kontraesan bat ikusten dut otegik esaten dauenean, astelenean esan eman, ez da? Ba, gu diruaren, dirua gaiti bakarrik eskatuta gengo zala, ez da? Gure zuzenketak ziren krematistik, ez no? Eta eurek, ba, bueno, Arkaiz Rodríguez, esan eban lehez, ba, tumbar el régimen. Bueno, krematistikoa guri esan, guri leporatu, eta gero erek saltzen da bez, bueno, lortutako zuzenketa batzuk, diruan aldetik, inbertsioen aldetik, ba, bueno, gauza garrantzitzu lehez, ez da? Ondo dago, baina korentzi bat eskatu egin beharko litzake, ez da? Gainera gauza bat uste dut beharrezkoa dela. Jendeari esan beharreako gauzak diren moduen. Eta, a ber, aldirikoak, zerkaniaz, ez da? Esaten danean 48 milioi urtetan, bueno, jende guztiak daki, bueno, edo hor, lanian gabiltzanok badakigu, plurianualak ez da bela esalango balio horik Madrileko aurrekontuetan, orduan balio dauena, kompromisoa, benetakoa da, datorren urtekoa. Eta datorren urterako 1 milioi bakarrik dago, ez 48. Baina, bueno, lehen esaten utzuena, ezin da kritikatu, krematistiko, eta gero saldu, ba, zeo zer eure bere, ba, zuzenketak, eta ondo dagoz lortuta, eta gu posten gara, hortik ataratzen dan guztian, baina koherentzia pur bat ba, ona izango litzateke.
Aurreko urteetan Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, hainbat urterako inbertsioak akordio egita horren baitan sartu izan ditu,
Barkatu baina guk emundakuak izan dira urrengo urtekuak, eta jakina plurianualak dagozala, baina guk egindako zerak aurkezpenak izan dira urrengo urtekoak.
Aurreko urteetan, beste urte batzutako akordioi buruz ari nintzen ez aurtengoari buruz.
Eta beste urtetako abe bai, argi dago.
Dieselaren zergari lotuta, Podemos etzen zer gau bertan bera ustearen aldeko. Podemos eta Pablo Iglesias zuen negoziazio hortan traba izan dira aurrekontu hauetako akordioa lortzeko?
Ez nik dakidala. Ez behintzat. Guk berbain dugu beharrezkoa zanean, ba, gure aurrekontuak ba, Podemosek eskuetan daukasan ministeritzetan eragina eukanean, gure zuzenketa, ba, orduan egin dugu, eure ministroek azberba, bebai. Eta baina, bueno, hau gehien bat negoziaketaren zuzendaritza edo gobernuaren aldetik ogasun ministeritzak eroan dau, eta bueno, guk negoziatzen genduan gobernuarekin. Eta nik dakidala ez dago esalango ostoporik egon, esalangorik, eta gainera nik uste dut beharrezkoa zala guk egindako mugimendua, ba, ikusiko dugun zer gertatzen dan urrengo hilebetetan, eta bueno, egongo dan tendentzia eta joera bat, eta hartuko diran beste neurri batzuk, eta jakina da bueno, gure industria birmoldatu egin behar dela, fiskalitate horleira jo egin behar dugule, baina denbora behar da horretarako. Orain dieselaren gaineko zergaren mesua oso txarrazan industriarako, eta denbora bat behar dugu ba, lanpostuak galdu ez daitezen. Hori da, gure zuzenketaren bitartez irabazi dugune.
Podemosek era berezian eskartu die RC-ri eta EH Bilduri babesa, aliantza horrek zer du historikotik, Iglesiasek ala saldu du behintzat, zure iritziz?
Parkatu zein da galdera?
Zer du historikotik, edo ba aldu historikotik, Iglesiasek dion bezala aliantza horrek?
Gauza historikoak dira irauten da benak, ez da? Ikusiko dugu, zer gertatzen da, torkizunien.
Iruditzen zaizu, legealdi hontan eman dezakela horrek joko gehiago?
Ez dakit zelan bilakatuko dan legislatureak, ezta? Baina nire ustez, aurrekontua onartu ostean, beste dinamika batzuk sartuko dira jokoan. Uh-huh. Ze aurrekontuaren bitartez gobernuak lortuko dau legislaturea, bueno, gitxi gora bera, ez dut esango, 4 urteak agortu arte, baina, bueno, ia amaitzea, ezta? Eta hor beste dinamika bat gertatu daiteke gobernuaren barruan bebai. PSOE eta Podemosen arteko hartu emonetan. PSOE ez da hain lotuta egongo urrengo hilabeteetan.
Iruditzen zaitzu, esate baterako, aldaketa hori ebaldin badaude, orain jokoz kanpo geratu den Ciudadanosek beste paper bat izan dezakela, behin aurrekontu hauek indarrean sartuta?
Ba, ikusiko, a ber, nahiko komplikatu da legebiltzarreko bizitza legislatura honetan. Botua oso sakabanatuta dago alako, oso asatituta dago alako parlamentua, eta beraz, batuketa ezberdinak, botu batuketa ezberdinak topau ginkez urrengo hilabetetan, eta, segun segai dan, eta abar, ez da? Da, nik uste dut sozialistek ezagututa, horretara jokatuko da bela, baina ikusiko dugu, zer gertatzen dan.
Espainiako gobernuak eta RCek erdietsi duten akordioan harmonizazio fiskalari heltzeko helburua agertzen da. Inbestidurarako PSOE-rekin zuek itxi zenuten akordioan 9. puntuan aipatzen da, gobernuak adostu behar dituela EAJ-arekin gortetara proposatu nahi dituen neurri fiskalak. Adostasun horren aurretik jakitun izan zarete hau etorriko zela, eta orain zen norabidetan joan daiteken susmatzen duzu,
Bueno, akordioa ez dago zehazturik, mugimendu batzuk egingo direla zergetan eta iragarri da, baina ez zertan datzaten, ez da, eta zeintzuk izango diran. Gainera esango dut, akordio honen aurretik, honezkero, ezaguna zan, Ogasun Ministeritzak, erregimen komuneko zergak berrantolatu nahi zituela, orduen, hori ja gobernuak joera baten borondatea adieraztea da. Baina, ondo dago, eurek horretara jo behar dala uste dabe, edo bardinketa bat, edo homogenezazio bat, nik azpimarratu gura dut kontzertu ekonomikoa daukagula, eta orduan erregimen komun horretatik kanpo geratzen garala, eta hori defendituko dugu beti, eta gero ikusiko dugu, zer egiten da ben zerga bakoitzarekin, ze bai, egia da, erregimen komunean egiten diren aldaketak eragina daukiela gugan, azken baten, ekonomiak mugarik ez daukalako, ezta? Eta orduen, ikusiko dugu, banan-banan, zein dan plan hori?
Eta eztabaida fiskal hori estatu mailan irekitzen denean kezkatzen zaitu horrek euskal ogasunetan izan dezakeen edo eragina edo presioa?
Nik uste dut tentaldia izango dela batzuentzako kontzertu ekonomikoaren kontra aritzeko. Hori seguru, baina ikusiko dugu, legea nahiko argi dago eta guk argiuki defendatuko dugulo zein dan gure almena zergarloan.
Erakunde artekoa dira, estatutua betetzeko hartu emanak, Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren artekoak, baina Gernikako estatutua betetzearen ingurukori, kontuan hartuta egutegi bat egina dagoela, negoziazio aldi hontan izan duzu izpide?
Ez, hor badago egutegi bat, eta instituzio biak berbetan dauz, eta hori hortik bideratu behar dala uste dugu, hori honezkero negoziatuta egoan, eta berba eginda.
Ciudadanos aipatu dugu, jokoz kanpo geratu dela, azkenean ezezkoa bozkatu duela. Alderdi Popularrari dagokionez, ze irakurketa egiten duzue EAJ-tik orain izan dezaken paperaz eta bere moderaziorako bide horrek izan dezaken garapenaz?
Pepek, nahi oso. Eztegi moderazioa, baina Díaz Ayuso bialdu dabe Kataluniara urrengo hauteskundei begira, ez da? Eta ez dut uste hori abotzik moderatu dena izango danik, ikusiko dugu zer gertatzen denik. Pepe ikusten dut, apur bat nora esan dabilela, egun batzuetan mesu batzuk botatzen ditu, eta urrengoak kontrakoak, ikusten dut ja argi apur bat lasaituko dala, onarte pentsatu dau gobernua botatzeko gai zala, metik aurrera, behin aurrekontua lortuta uste dut beste estrategia bat planteatu egin behar dabela, lasaiago eta apur bat luzera begira, ez da? Ikusiko dugu beste planteamendu barri hori zein izango dan, eta beste talde politikoekin hitz egin nahi dauen, edo ez.
Zuekin, bat ere harreman biderik zabaldu du, aste honetan argitaratu direlako horretarako ahalegin batzuk bazeudela?
Bai, baina antzadanez berba itxeko bidea astekoa egunkariaren bitartez dala pentsetan dabe eurek, ze egia esan deirik ez da egon kasadoren aldetik edo ez, ba, gure lehenengo barria ba, izparringien bitartez jaso dugu.
Espainiako gobernuarekin hartu emana, aurrekontuen kontu ontatik aratago, ari da izaten momentu batzutan gora beratxua, eta Jaurlaritza behin baino gehiagotan kexu entzun dugu Sánchezen jokatzeko moduarekin. Hor bideratzeko, harremanarek garatzeko modu hori bideratzeko aukerarik ikusten duzu, eh?
Hori Espainiako gobernu guztiekin gertatu egin da. Euren beharraren arabera jokatzen dabe, eta gainera ba, bueno, ba, batzuten segun ze egoeratan gagozan, ba, prest dagoz ba, bueno, esandako bidetik aritzeko edo lasaiago, ez da? Orduan, ba, bueno, neure ardura, edo gure taldearen ardura argi daukagu, beste goza batzuden artean da, horren gainean egotea, eta esatea. Bueno, esan dautzut, hau nahiko legislatura barruan nahiko egoera ezberdinetan aurkituko garala uste dut. Eta aurrekontuaren ostean beste bat zabalduko da. Bueno, ikusiko dugu zelan jokatzen dauen. Nik pentsetan dut, bueno, eroapen apur bategaz gauzak betetzen hasiko direla urrengo urteetan, baina ikusiko dugu.
Europako funtsena izango da ondorengo hilabeteetan behin aurrekontuak onartuta hizketa gai nagusietako bat, ikusi behar da batetik bai. Europatik noiz iritsiko diren, bai. Ikusita bai Polonia eta bai Hungaria nolari diren bloke hori eragiten, funtsen kudeaketari buruz Espainiako gobernutik orain arte esandakoen ze balorazio egiten duzue?
Oso orokorra dala, bueno, egia da funtsa hori benetako aurrekontu aldatzaia izango gala, eta gure ekonomiaren oinarriak urrengo hamarkadetarako prestatu behar badugu, badiru horren bitartez egin behar dala, orduen argi ibili behar da, eta proiektu egokiak aukeratzen jakin behar da, bai erakundeen aldetik eta baita ere ekimen pribatoren aldetik. Bueno, hori zelan gauzatuko dan eta ondino apur bat haudei baten barruen dau. Ze, bai, zeintzuk diran lerro nagusiak Europak argi itxi zituen eta bueno, ba, Espainiako gobernuak egindako paperetan bea agertzen dira, baina gero zehatzago ze modutan, hau da, diru banaketa bat izango da komunitate autonomen artean, edo proiektuak aurkeztu egin behar dira, zeintzuk ekimen pribaturako, zeintzuk klasterretarako, zeintzuk erakundetarako, hori argitu barik dago. Alkarrizketa batzuk euki ditugu, eta bueno, ba, apur bat zeintzuk izan daiteke esan, ba, gauzarik egokienak Europak onartu dagia esan, kontutan hartuta proiektuak, aurkeztuko diren proiektuak ba, denbora labur batean egiteko gauza izan behar garela. Ostantzean dirua atzera mon behar dalako. Orduen, bueno, ondo gauza batzuk berba inda dauz, eta abar, baina jakina ikusin beharko da azkenian zenbat proiektu aurkezten diren, eta ze aukerak eta egiten dagoen Espainiako gobernuak azkenik.
Elkarrizketa horiekin, gobernuarekin izan dituzue?
Bai, ministro ezberdinekin.
Zer iruditzen zaizu azkenean funts horien lehentasunak markatzea, Sánchezek nahi zuen, hasiera nahi zuen bezala ez, baizik eta azkenean gobernuko ministro guztien artean egitea?
Bueno, ba, a ber, nik uste dut, hemen oso erabakitzaileak izango dire ministeritzak, osea ministeri bakoitza ze gaia dan kontutan hartuta, eta orduan ba bueno euren iritziak pisundia edukiko daola azkeneko erabakian, baina gero bueno ba gauzak apurtxu bet bateratuago eroateko zentzu gehiago pakete osoari emoteko ba, Moncloatik zentralizatu gura badabe, bueno, ez dute holan printzipioz txartzat jotzen, ez da? Ikusi beharko da, bueno, zehatzago, gero, nik daukote dekretue ondino, bueno, aztertzeko, zehatz mehatz, baina, bueno, printzipioz elitzake txarra izan beharko, eta gainera, azken baten, ba, bueno, gobernuarekin berbaitea errezago izan leiteke ba, organu bat dana antolatzeko eta kudeatzeko eratzen badabe, ez da? Bueno, ikusiko dugu eta gero, ba, bueno, ministro ezberdinak eta koalizioaren partaideak bertan izatea, ba, bueno, normala da, ez dut txartu ikusten.
Eta kezkatzen zaitu, funts horiek banatzeko irizpideak jartzerakoan proiektuak eurak baino gehiago beste faktore batzu kontuan sartzea, dela negoziazio politikoa dela lurralde artean oreka bat mantendu beharra?
Bueno, hombre, kezka uki badaukat, baina konfiantza be bai, azken baten proiektu eraginkorrak eta aldatzaileak eukitzerakoan eta bueno, apur bat estaduen zehar begiratu eskero, ba, gu bertan gauz, azpimarragarria da, zentzu horretan Euskaditik egiten dan lana, ez da? Orduen, bueno, ikustu dut bai Euskadi, bai Euskal Autonomia Elkargoak eta bai Nafarroak berez aurkeztuko dabezan proiektuen garrantziagaitik eta batez bere erakutsi daben onarte beste batzuek az konparatuta argita garbi dago erakutsi daben prestutasunagaitik proiektu horiek burutzerakoan ba bueno neurri handi batetan ba guretzako izan beharko litzateke ez hor jokuan egongo diran funtza horretako diruak ezta baia bueno ikusiko dugu ba gutxa gure maila guk badaukugu badakigu txikia garala baina punteroak proiektu eraginkorrak bueno aurrera eroaten eta aurkezten orduan bueno ni konfiantza guztia daukat bai gure erakundetan eta gure enpresetan.
Aste bete da gaur Euskaraldia abian jarri zenetik, ez dakit nola bizi duzun zuk Euskaraldia eta beraren oihartzuna Madrilera eramateko modurik izan duzun?
Ba, guke euskeraz ibili gara aurrekontuagaz gora eta bera, bai gure taldean eta beste talde euskaldunakaz eta han bertan lan egiten daben langile euskaldunekaz, ba, bueno, euskara erabiltzen dugu gure lana bezagisa. Ba.
Eta Euskaraldiaren oihartzuna igerri da, aste honetan?
Madrilen, bai. Eta Madrileko lanian, egia esateko, esango neuzkizu, bereziki bez, urtero legez, esango neuzkizu.
Aitor Esteban, EAJ-taren bozeramalea diputatuen kongresuan, eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrik asko zuei, bai.